Dobré ráno i dobrý poslech vám od mikrofonu přeje Karolína Koubová. Dnešním hostem pořadu, jak to vidí, je gerontoložka Iva Holmerová, ředitelka gerontologického centra v Praze. Dobrý den.
Dobrý den, dobré ráno.
Je dobré predikovat Alzheimerovu chorobu mnoho let dopředu? Jak by měla vypadat dlouhodobá péče o lidi trpící tímto onemocněním? Dá se optimálně připravit na stáří? O tom a mnohem dalším bude řeč v příštích minutách.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Docentka Iva Holmerová, gerontoložka.
Paní docentko, k té aktualitě, kterou dnes přináší BBC, tedy zprávu o tom, že prostřednictvím testů ve virtuálním bludišti už bude možné predikovat mnoho let dopředu to, jestli člověk onemocní Alzheimerovou chorobou nebo nějakou formou demence. Umíte si to představit, jak to má vypadat?
Já si to umím docela dobře představit, protože ta zpráva je skutečně zajímavá a je pravda, že BBC přináší neuvěřitelně často zprávy o Alzheimerově nemoci, protože to považuje za důležitou záležitost. Ale ta dnešní zpráva je taková důležitá z pohledu obecného poznání a je to vlastně jeden z dalších střípků poznání Alzheimerovy choroby. Tam se vlastně jedná o to, že pomocí velmi podrobných testů, v tomto případě pomocí využití jakéhosi virtuálního bludiště, ono tam není zatím uvedeno, jaké to bude, jestli to bude pouze bludiště na obrazovce počítače nebo v nějakém prostoru.
Skutečné.
Tak prostřednictvím tohoto bludiště, že se velmi pečlivě vlastně testují takzvané vizuospaciální schopnosti, tedy schopnost orientovat se v prostoru v podstatě. A my víme, že to je jedna z významných kognitivních funkcí a že vlastně že porucha různých kognitivních funkcí několika dává vlastně jakýsi podklad pro syndrom demence, vlastně definuje syndrom demence. Ale chtěla bych říct, že to je jenom zase jedna součást, ono je vždycky hezké, když se tyhle ty nové objevy, když se prezentují takovýmhle tím mediálním způsobem, ale z mého pohledu je to asi cesta správným směrem, určitě, protože už leta s kolegy z Alzheimer Europe poukazujeme na to, že třeba ve výzkumu se používají takové velmi nepřesné metody, jenom jakési orientační pravděpodobnostní testy, na základě kterých se vlastně posuzuje efektivnost léčby. To je jinými slovy řečeno, jako kdybychom vážili prstýnek na decimálce. Ale tohle to je skutečně zase příspěvek k té dobré diagnostice, která směřuje zřejmě k tomu, aby se to onemocnění, ta demence, aby se jaksi diagnostikovala co nejdříve. Takže to je dobré.
Takové pokusy už tady byly, je to tak?
Ale ta včasná diagnostika je možná, nebo ta diagnostika Alzheimerovy nemoci ještě v době, kdy se nerozvine vlastně ten syndrom demence. To je možné na základě biomarkerů, které jsou pozitivní už třeba 10, 15, dokonce i více let před tím, než vzniknou první příznaky Alzheimerovy nemoci. Ty biomarkery, tam se jedná zejména o zobrazení mozku prostřednictvím různých substancí, které vlastně jakoby rozsvítí ukládání, tu amyloidovou hmotu, tu škrobovitou substanci, která se vlastně ukládá v mozku, to je jeden směr. Druhý směr je vlastně vyšetření mozkomíšního moku, to je docela nepříjemné invazivní vyšetření, takže ne každý je samozřejmě ochoten je podstoupit.
No a teď mi řekněte, paní docentko, chci vědět 10-15 let dopředu, že zkrátka někdy v budoucnu u mě propukne Alzheimerova choroba?
Tak a to je velká otázka. To je velká otázka. Já asi bych řekla za sebe nechci. Já nevím, jak vy byste řekla za sebe.
Já jsem na tom stejně, ale říkám si tedy, když jsou tu takovéhle objevy ohledně predikování, tak jestli právě to tady nemůže pomoci třeba k léčbě.
Tak a tam je ten velký problém. Určitě bychom chtěli vědět diagnózu včas, když bychom měli prostředky, kterými zabráníme rozvoji Alzheimerovy nemoci. Ale my v současné době bohužel víme, a to je další jako velká novinka, taková negativní novinka, my v současné době víme o tom, že pravděpodobně další nový lék nebude vyvinut v budoucích 10 letech, ale dokonce se hovoří až o 15 letech. A ono opravdu nastalo takové zklamání, protože byly některé takové jaksi kandidátní léky, o kterých se myslelo, že budou mít efekt, ale ty vlastně veškeré selhaly v těch klinických studiích. Takže teď se spíše pochybuje o tom, že v brzké době budeme mít lék, který alespoň významně zpomalí průběh Alzheimerovy nemoci.
Takže my máme léky, které zatím nějakým způsobem tlumí tedy ty symptomy.
Ano, přesně tak. My máme léky symptomatické, které nějakým způsobem tlumí ty jednotlivé okruhy symptomů. Nejvýznamnější z nich jsou takzvaná kognitiva, léky, které poněkud zlepšují kognitivní funkce. Ty léky jsou u nás hrazené, jsou užívané dlouhodobě a my s nimi už umíme pracovat a víme, že mají velmi příznivý efekt, třeba i pro jednak pro pacienta samotného, pro jeho život, ale také pro rodinné pečující.
Tak teď jsem si jistá, paní docentko, že bych tady nechtěla 20 let dopředu vědět, že po 20 letech u mě propukne Alzheimerova choroba, ale
já jsem si taky jistá.
Řekněte mi, nakolik právě ještě psychika, ten stres z té představy, že tedy v budoucnu mě toto čeká, může naopak uspíšit propuknutí té choroby a její projevy.
Přesně tak. Ono totiž se velmi dobře ví, že jaksi mezi rizikové faktory patří nadměrný stres, jakási nepohoda a zase naopak mezi ty protektivní faktory, ty ochranné faktory patří takový pozitivní životní styl, radost ze života, schopnost stýkat se s lidmi, schopnost pracovat, dostatečná fyzická aktivita, dostatečná duševní aktivita a podobně. Takže velmi správně jste řekla, ten zbytečný stres, který by si člověk tohleto informací přivodil, když v současné době ještě není léku zásadního, který by byl schopen zpomalit průběh onemocnění, tak to je opravdu jenom zbytečný stres.
To vypadá trochu, že jsme přinesli tu zprávu nejprve s takovým pozitivním očekáváním, to, co píše BBC, ale že ten objev je trochu kontraproduktivní zatím.
Já si nemyslím, že zrovna tenhle ten objev. Ono se jednak nejedná podle mého názoru o nějaký velmi průlomový objev. Je to hezky medializovaná zpráva, ale jedná se opravdu jenom o zpřesnění diagnostiky a jak jsem říkala, je to věc, která si myslím jde správným směrem. Po léta na to nakonec už poukazujeme i v rámci Alzheimer Europe a takové výzkumy existují. Neuropsychologové se zabývají velmi podrobnou diagnostikou jednotlivých kognitivních domén a já bych chtěla říci, že vlastně v České republice existuje velmi dlouhá historie výzkumu právě prostorové orientace a chtěla bych tady zmínit, si dovolíte, pana profesora nebo pana doktora Jana Bureše, nyní již zesnulého, který vlastně v téhleté oblasti měl jaksi nesmírný význam, nesmírný přínos právě pro rozvoj téhleté oblasti bádání. Nadace nebo nadační fond Alzheimer po něm nazval vlastně i svoji výroční cenu pro výzkum v oblasti Alzheimerovy nemoci a pan doktor Bureš se zabýval jednak experimenty prací s takzvaným Morrisonovým bludištěm, vodním bludištěm, které vlastně pracovalo s myškami, které měly byly modifikovány tak, že vlastně trpěly jakoby laboratorní Alzheimerovou nemocí, čili měly horší orientaci. Takže a vlastně tyto výzkumy přenesl právě do toho virtuálního bludiště, které bylo konstruováno jako jakýsi stan, říkalo se tomu Blue Velvet a vlastně s kolegou, s panem profesorem Hortem publikovali také některé práce na tohleto téma. Čili já bych řekla ano, práce těch německých kolegů, která byla prezentována v té zprávě BBC, toho jejich velkého centra pro neurodegenerativní onemocnění, to je dobrý přínos, je to jeden z dalších střípků, ale není to vlastně nic průlomového.
A vy jste... Když mluvíme, promiňte, paní docentko, o tom zpřesňování diagnostiky, říkáte, je to velmi potřeba, ale řekněte mi, co je tedy v případě Alzheimerovy choroby vlastně včasná diagnóza, protože si říkáme, že těch 20 let dopředu to vědět nechceme, ale asi vědět to pozdě je taky špatně.
To je pravda a my právě raději než o té včasné diagnoze, protože ta je zavádějící a právě zavádí do těch velmi jaksi preklinických fází Alzheimerovy nemoci, tak my hovoříme o správné diagnoze ve správný čas. To je nesmírně důležité, protože totiž ta správná diagnoza ve správný čas znamená pro každého něco trošičku jiného. Je to vlastně diagnoza, kterou člověk potřebuje proto, aby i se syndromem demence mohl žít další kvalitní život. A vlastně správná diagnoza ve správný čas je jeden z prvních bodů, je to první bod takzvané Glasgowské deklarace, kterou nyní vlastně propaguje Evropská asociace alzheimerovských společností Alzheimer Europe. Sbírá podpisy pro to, aby se věnovala větší pozornost problematice Alzheimerovy nemoci v Evropě. A včasná a správná diagnoza, to je první bod. A za tím bodem samozřejmě by mělo následovat to další. A to další je vlastně podpora poradenství, zajištění adekvátní léčby a samozřejmě i dalších služeb.
Jistě člověk, který v rodině má už takovou diagnózu, tak se sám potom obává, co byste tedy doporučila, když mluvíme o té správné diagnóze ve správný čas. Má si dělat nějaké genetické testy nebo být citlivější vůči tomuto tématu, když ví, že jeho rodiče třeba tím trpěli?
Těžko, já si myslím, že ta rada je pro každého individuální, ale docela bych poradila, jestliže člověk má potíže třeba s pamětí, nebo jestliže se čeho si obává, nějaké změny nastaly, tak je určitě dobré se obrátit na odbornou pomoc a nebát se třeba vyhledat i pobočku České alzheimerovské společnosti, protože probíhá už po mnoho let projekt Dny paměti, kdy vlastně otestujeme, sice jednoduchými testy,
ale
český otestujeme.
Český rozhlas se zapojil?
Ano, ano, a to děkujeme Českému rozhlasu, já vždycky nezapomenu za to poděkovat, protože to je nesmírně důležité a velice si vážíme téhleté pomoci, takže i v Českém rozhlase se testovalo a ona vlastně ty výsledky, které vycházejí už dlouhodobě z těch dnů paměti, jsou docela optimistické. Není to právě to zklamání. Je to o tom, že vlastně lidé, kteří přicházejí s poruchami paměti, nemusí trpět Alzheimerovou nemocí, nemusí trpět demencí.
Může ne to každé být, zapomínání.
Ano, přesně, nemusí to být Alzheimer. Může to být přepracovanost, stres, může to být depresivita, která také často způsobuje jaksi poruchy paměti. A mohou to být jiné třeba věci, doporučíme další vyšetření ukáže se, že to je příčina, která je léčitelná. Takže nebát se si nechat otestovat paměť.
Říká gerontoložka Iva Holmerová.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Docentka Iva Holmerová, gerontoložka.
V říjnu proběhly pražské gerontologické dny, které měly přinést novou inspiraci ohledně péče o lidi s demencií. Jaké nové impulzy tedy poskytly, paní docentko?
Bylo to několik impulzů. Povídali jsme o různých metodách, zejména o nefarmakologických přístupech k lidem s demencií. Upozorňovali jsme na to, že tak jako přijímáme kriticky léky na základě vědecké evaluace, vědeckého výzkumu, tak je zapotřebí i takto zacházet s těmi nefarmakologickými metodami. Ne každá metoda, která je nějakým způsobem třeba registrovaná, ne vždy to znamená, nebo nemusí to vůbec znamenat, že to je ještě metoda vědecká. Takže o tom jsme diskutovali o různých metodách.
Jaké třeba nefarmakologické metody mohou pomáhat v péči o lidi s Alzheimerovou chorobou?
Je to například, jsou různé, s různým dopadem. Hovoří se například o orientaci v realitě, o různých validačních přístupech, o simulování přítomnosti rodinného příslušníka a potom třeba v těch těžších fázích demence se jedná o metody jako třeba namaste, což je takový komplexní přístup. Jak jsem hovořila o té validaci, ta má také několik směrů. Potom je, dokonce se hovoří o jaksi terapii normalitou, o snaze co nejvíce přiblížit život člověka s demencí životu normálních lidí a myslím si, že už z toho výčtu vidíme, že něco z toho je rozumné a něco z toho nikoli zase až tak rozumné a je právě důležité ty jednotlivé prvky těch metod správně definovat a správně jaksi vědecky nějakým způsobem zkoumat, aby skutečně byly přínosem. Takže to byla taková diskuze.
Možná na ně také bude větší důraz, když jsme před chvilkou mluvili o tom vývoji léku, který se dostal trochu do slepé uličky.
Ano, ano. A existuje mezinárodní dokonce taková vědecká společnost nebo společenství vědců, bych spíše řekla Interdem. A to je vlastně síť vědecká, která se zabývá právě těmi nefarmakologickými metodami. A je docela už potěšitelné, že existuje už mnoho jaksi skutečně velmi významných vědeckých důkazů pro účinnost těch nefarmakologických metod. Některých z nich samozřejmě.
Pražské gerontologické dny také přinesli téma case managementu. Můžete ano. Vysvětlit, co to je, paní docentko?
Ono se to těžko překládá, my jsme se to snažili přeložit. Asi nejbližší možná je vedení případu, ale to je takové, nepřipadá mi to příliš trefné. Je to vlastně snaha o zorganizování služeb a zdrojů vlastně pro péči tak, aby to co nejlépe odpovídalo potřebám člověka, v tomto případě člověka s demencí, a samozřejmě, aby se i nějakým optimálním způsobem využívaly zdroje, které jsou dostupné. A my jsme měli dokonce takový celý workshop na téma case managementu, kdy jsme o tom diskutovali, ptali jsme se právě účastníků pražských gerontologických dnů, co si myslí, jaký je jejich názor, a dospěli jsme k určitému závěru, že vlastně je to takový nutný a řekla bych všude přítomný prvek dobré péče, protože i vlastně rodiny dělají jistý case management, kdy se snaží zorganizovat sebe, služby, zdroje, tak, ale potom to vlastně ten prvek toho case managementu, že teda budu používat ten anglický termín, který je nejtrefnější, prochází vlastně celou péčí, když je poskytována správně, a určitě svou roli hrají také case manažeři, organizátoři služeb. My jsme právě diskutovali o tom, kdo to má být, zda to mají být třeba sociální pracovníci, nebo zda to mají být sestry, nebo naopak třeba zdravotně sociální pracovníci. Prostě lidé, kteří jsou schopni i v těch případech, kdy ta péče není dobře zorganizována, což bych jenom podotkla, že u nás je to bohužel velmi častá situace.
To jsem se chtěla právě zeptat, kde jsou ty největší mezery v té dlouhodobé péči, protože i k tomu vlastně pořádáte seminář dlouhodobé péči.
Ano.
Kde vidíte ty největší problémy? Říkáte, je tady mnoho složek péče o toho pacienta.
Právě tam, právě v té koordinaci, v té organizaci. Takže jsme si právě říkali, že ten prvek toho case managementu i ten profesionalizovaný je určitě nesmírně zapotřebí. Právě proto, aby ta dlouhodobá péče, asi bych jim měla možná vysvětlit, co to je. To je vlastně komplex služeb, které potřebují lidé s omezenou soběstačností. Protože k té omezené soběstačnosti vždycky dochází v důsledku nějakého onemocnění, chronického onemocnění, zejména v vyšším věku, tak tam mají své místo zdravotnické služby, mají tam své místo sociální služby, ale také další, například moderní technologie, které mají obrovský potenciál v této oblasti.
A pak také určitě rodina, Alzheimerovská společnost organizuje už dlouhodobě vlastně kurz pro rodinné pečující. V čem spočívá, nebo vlastně co z vaší zkušenosti víte, že se nejvíce rodiny potýkají, s čím se potýkají v té rodinné péči?
Víte, ono se rodiny v České republice potýkají ze vším. Já nechci začínat tuhletu kapitolu negativisticky, tak bych jenom řekla, že je dobré, že mají nárok lidé s určitým omezením soběstačnosti na příspěvek na péči. To je jedna věc, pozitivní. Ale potom už jsou bohužel, jak bych parafrázovala klasika, trochu opačným způsobem samá negativa. Ty rodiny jsou ponechány péči, nemají ani základní informace. Mnohé bohužel třeba ani nevědí právě o tom příspěvku na péči, který je důležitý. A často zbytečně vyčerpávají své síly způsobem, který je zbytečný. Takže my jsme se právě v rámci České alzheimerovské společnosti rozhodli, že zkusíme vytvořit takový kurz, ve kterém se budeme snažit jim vysvětlovat právě, o co se jedná. Protože mnoho těch rodin, které se setkávají s problémem Alzheimerovy nemoci, tak si vysvětlují takové změněné chování člověka s demencí jako jakési naschvály. A ono to tak není. Ono prostě spousta věcí vychází z té logiky demence, z té, jak si je způsobeno právě tou poruchou kognitivních funkcí, která tam nastává.
Je to zkrátka nemoc.
Je to prostě nemoc a není to naschvál. A už tohleto vysvětlení, bych řekla, přinese mnoha lidem velkou úlevu. Vysvětlení zvláštností chování, způsobu, jak na to reagovat, způsobu, jak ošetřovat potom člověka s pokročilejší fází demence.
Ošetřování a samozřejmě ta komunikace určitě s člověkem, který trpí touto nemocí, je velice složitá a jak říkáte, někdy to nedorozumění může způsobit velké problémy.
Přesně tak. A ono se to také nazývá někdy problémové chování lidí s demencí a to je taková naše zkušenost třeba z projektu v Jihomoravském kraji, kdy jsme se snažili nějak školit týmy nebo pomáhat týmům lépe rozumět, pečujícím týmům profesionálním, lépe rozumět problematice demence a tam se ukázalo, že právě to porozumění je velice důležité, že oni byli daleko více spokojení potom, jak bych řekla, po tom průběhu toho projektu, ale říkali, víte, ti lidé s demencí, oni jsou stále stejní, ale pro nás je důležité, že vlastně my tomu rozumíme. My s tím nemáme ten problém.
Právě mě napadají, které mýty a předsudky znáte, co se týče Alzheimerovy choroby, protože když se toto řekne, většinou člověku vytane na mysli strach z toho, že tedy ztratí soběstačnost, orientaci a že to musí dopadnout tak, že zkrátka bude někde bloudit po ulicích a nebude sám o sobě vědět. Musí to takto být? Nebo které ty mýty a předsudky znáte ze své zkušenosti?
Já mám velmi dobře zpracované mýty o stáří, ale napadá mě, že vlastně i těch mýtů o demenci, o Alzheimerově nemoci je téměř tolik jako mýtu o stáří. Jednak je to ten velice škodlivý mýtus, že zapomínáte, to je normální, to patří k věku. Jo? Toho se dopouští vlastně všichni, bohužel jak člověk sám, tak jeho rodina, tak nakonec i někteří profesionálové. Takže to je ten základní a nejškodlivější mýtus. A potom, jak jste říkala právě, ano, dalším tím mýtem, tak jako představa společnosti někdy, že staří lidé jsou stejní, tak vlastně existuje i určitá představa, že i lidé s demencí jsou stejní. A to je právě další velká chyba, protože i člověk, u kterého je diagnostikována Alzheimerova nemoc, už tam nastává mírná forma demence, tak je stále člověkem, který může ještě po dlouhou dobu vést velmi kvalitní život, žít normálním způsobem, když se nastaví právě ta symptomatická léčba, která zmírní ty určité příznaky, zlepší kognitivní funkce, tak je to stále život s demencí. Ono vlastně také, to je taková vize a strategie alzheimerovské společnosti, evropské, všech členských, hovořit o životě lidí s demencí. Ono to není jenom utrpení, ono to není jenom zkrácení života, chronické onemocnění. Samozřejmě také to je, protože stále Alzheimerova nemoc je onemocnění, které zkracuje lidský život. Ale zejména v těch prvních fázích je možné vést zcela normální život a v těch dalších fázích je stále možné vést kvalitní život. A to platí nejenom pro člověka s demencí, ale také pro ty, kteří ho podporují a kteří se o něj starají.
Když jste se dotkla těch různých fází, představme si prosím ještě projekt Paliare, který se zabývá pozdními fázemi Alzheimerovy choroby, jak v těchto složitých situacích zajistit vlastně důstojnou péči? Mm-hmm.
To je projekt, který vlastně je řízen, koordinován univerzitou University of the West of Scotland, čili západu Skotska, a je to vlastně, je tam výzkumné centrum, které se zabývá problematikou demence. Je to mezinárodní projekt a ten se zaměřuje právě na fázi těžké demence. Dokonce jsme zavedli ten pojem paliare jako pojem, který vlastně zahrnuje nikoli tu paliativní péči, jak si ji představujeme, že to je péče na konci života, vlastně o lidi s terminálními fázemi onemocnění, ale to paliare znamená, že to je péče o lidi s rozvinutou formou demence, kteří mají přeci jenom jiné potřeby a ty potřeby je zapotřebí správně reflektovat v péči. Není již třeba tolika invazivních medicínských postupů při různých onemocněních, ale je důležité se právě zaměřit na dobrou péči, na kvalitu života, na jaksi vyhledávání příznaků, které mohou být nepříjemné, na řešení poruchování, které se tam mohou vyskytovat a které s demencí souvisí, často trápí právě ty rodinné příslušníky a přitom je lze relativně dobře odstranit. Takže to je zase velký komplex všeho možného služeb, postojů. Je to jistě na dlouhé povídání, ale jestliže by naši posluchači měli zájem se i seznámit právě s těmi jednotlivými fázemi demence, tak s jejich charakteristikou, tak Česká alzheimerovská společnost vydala již před 2 lety revidovanou strategii, říkáme tomu strategie PAIA, PPAIA, je to vlastně, jsou to potřeby, definování potřeb lidí s demencí právě podle těch jednotlivých stádií.
Jak se všechno to, o čem spolu mluvíme, paní docentko, promítne do geriatrického kongresu v Hradci Králové, který se bude konat 5. 6. listopadu?
Ono se tam, myslím, promítne to, o čem povídáme a ještě mnoho dalších věcí, protože geriatrický kongres, který proběhne 5. a 6. listopadu v Hradci Králové, ten je organizován klinikou geriatrickou, zejména paní primářkou Jiraškovou, která je takovou dobrou duší celého kongresu po dlouhá léta, a ten kongres se bude zabývat geriatrickou medicínou. Nejenom teda problematikou demencí, ale problematikou různých stavů, specifických geriatrických přístupů v různých situacích, zejména v akutní péči o geriatrické pacienty.
Mění se tam nějak právě třeba to povědomí o tom, jak pečovat o lidi v tom pokročilém věku?
Ano, geriatrická medicína se nesmírně rozvíjí všude ve světě. Je to vlastně téma, které je důležité, protože populace stárne vlastně ve všech zejména.
A bude stále a stále důležitější.
A pro nás je nesmírně bolestné, že bohužel dochází spíše k tomu, že geriatrie bude v současné době zřejmě vyřazena z toho spektra základních oborů, což velice bohužel ohrožuje takové to i akademické a zázemí, i to vzdělávání.
Čili se nepodařilo zvrátit zatím to rozhodnutí, že já jsem obory.
Stále optimistou. Já jsem stále optimistou. Já věřím, že rozum zvítězí a že ono totiž nestačí jenom zachovat ten obor. Ono je zapotřebí zajistit jeho rozvoj. A já si myslím, že jsme evropská země, jsme bohatá kulturní evropská země, tak myslím, že i tak budeme postupovat v téhle oblasti.
A to, když býváte obviňováni, že si vlastně děláte lobby za svoji vlastní skupinu?
To je hezká otázka, děkuji za ní. Víte, ono je to spíš naopak. Kdybychom byli ti lobbysté, tak bychom řekli, my jsme ti geriatři, nás bude nyní zapotřebí a už nikdo k nám nechoďte, stížíme vám přístup do geriatrie, protože jsme to my a jediní, kteří tomu rozumíme. Ale my děláme právě úplně něco opačného, protože my se snažíme, aby ta geriatrie byla právě pro mladé lékaře.
Říká ředitelka gerontologického centra v Praze Iva Holmerová. Děkuji vám, nashledanou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.